Lemtingoji diena. Dalai Lama turi atvykti lygiai 6 ir jo šventenybės buvimui čia aukštybėse te skirtas pusvalandis. Todėl viskas vyksta žaibo greitumu. Bėgu paskui Lama Vangelą siauru 8 sėkmės simboliais išpieštų takeliu, abipus kurios stovi palinkę žmonės su smilkalais, šilko khadakais ir gėlių žiedais rankose. Jo šventenybės džipas atidardas sekundės tikslumu. Skubu fotografuoti 2 kraštiečių iš Amdo susitikimą, kol manęs nepastebėjo su Dalai Lama atvykę dar vienos apsaugos grandies žmonės. Jo šventenybė, žinodamas apie laiko stygių, ko netekinas pasileidžia keleliu, bet spėja visareginčiamis avalokite švaros akimis pažvelgti į kiekvieną jam nusilenkusį. Kartais jo šventenybė sustoja ir pirštu rodydamas į miškelyje kiūtančius gomčienų būstus, teiraujasi juose medituojančių atsiskyrėlių vardų. Šie negavę teisės atvykti į susitikimą su Kundunu, nusprendė iš vis nesirodyti, nors tikriausiai stebi Dalai Lama pro sienų plyšius. Paskui jo šventenybė stapteli prie stupos, kurioje palaidoti jo mokytojo Tridžango Rimpočės palaikai. Nepaisydamas visų gandų apie Šiukdeną, kurį neva išpažino šis garbus lama, 3 kartus jam nusilenkė tibetietiškų papročių įklaupdamas ir kakta paliesdamas žemę. Atsakingiausių palaidos narių vis raginamas skubėti, jo šventenybė nepraleidžia progos pakalbinti žmonių, kurie tokios malonės sulaukė, tuoj pat puola į ašaras. Dalai Lama tik nepastebi naujais vienuolio drabužiais pasipuošusio mažojo apsišaukelio ir žavingai skruostus nusirausvinusios mamytės, atsistojusių pačioje matomiausioje vietoje. Tokia nesėkmė šių nenuilstančių karių nebaugina ir jie persimetę ugningais žvilgsniais, indieniškais šūksniais, karingais gestais jau skuba kitur. Mat sužinojo, kad jo šventenybė šiandien dar bus keliose viešose vietose. Vienuolyno kiemelį būriuojasi daugybė žmonių pasipuošusių tautiniais amdo drabužiais. Vienas Dalai Lamos asmens sargybinis, kurį visada laikiau esant draugu, manęs ironiškai klausė. Tai ką, pasirodo ir tu iš amdo? Na žinoma, nusijuokiu. O jis jau ima mane už rankos ir sako, fotografuodama tu per daug karščiuojies, nurimk, atsipalaiduok, nebesijaudink. Per 10 nušlifuotas balso tembras ir intonacijos, šitaip kalbama su nepavojingais pamišėliais. Neką daugiau už mane šioje situacijoje turi teisių ir Lama Vangjalas. Jam net nepavyksta nusifotografuoti 2 su Gjalva Rimpoče. Gal kliedžiu, bet man pasirodo, kad net pats Dalai Lama yra kažkieno sugalvotų taisyklių, draudimų ir normų kalinys. Ir nors tam visai nėra laiko, man pasidaro labai liūdna. Desperatiškai fotografuoju, bet galop Dalai Lama įeina į šventiklėlę, kuri šiandien labiau primena brangių tibetietiškų kilimų parduotuvę. Paskui jo šventenybė leista sekti tik Lamai Vangjalui ir dar keliems vienuoliams. Ministrai ir kiti oficialūs asmenys susėda jiems skirtuose kambariuose ir negaišdami laiko ima puotauti. Lieku akis į akį su apsaugos vyrukais, kurie kaip įmanydami traukė mane per dantį. Vargu ar mūšis su Šiukdenu įvyko, nes apeigos šventykloje atrunka 10 minučių. Iš jos išėjęs Dalai Lama meteoro greičiu dar užlėkė ne į Lamos Vangjalo išpuoštą celę, kaip buvo planuota, o į prišnerkštą virtuvę, kur jau niekas tikrai jo šventenybės nelaukė. Tiesa, buvo tikėtasi, kad visa regintysis pastebės vienuolyną kamuojančią vandens stygiaus problemą ir pagelbės. Tibetiečiams patiems ko nors skūstis ar prašyti Dalai Lamos nepriimta, tačiau jo šventenybė atkreipė dėmesį tik į mudvėjų su Lara atitemptas klestėte klestinčias gėles ir į mano širdžiai jomis žavėtis. Saldenas man pašnabžda, kad Lamos Vangjalo viltys dėl vandentiekio žlugo. Paskui viskas kartojasi, kaip atgal sukamas filmas. Vėl keliukas, kur žmonės su ašaromis akise trokšta bent pirštų galiukais paliesti dievo drabužio kraštelį, skubotas atsisveikinimas su Lama Vangjalu, nes susitikimas užtruko kiek ilgiau nei buvo numatyta protokole, paskutinis skvarbus, smalsus, kiek ironiškas Dalai Lamo žvilgsnis pro išblizgintą džipo langą, šypsena, savy talpinanti ir džiaugsmą, ir liūdesį, ir išmintį, laiminantis rankos mostas. Viskas. Šarvuotas dievą gabenantis automobilis išnyksta dulkėse už kelio posūkio. Tuomet prasideda tikroji puota. Man kažkaip čia nejauku, aš turbūt eisiu, sako Lara, kuri paprastai visada ir visur jaučiasi kaip namie. bet aš prašau ją pasilikti, nes vis dar laikau save neatskiriamą Lamos, Amdo krašto ir visos tibetiečių tautos dalimi. Tik ūmai kažkas atsitinka ir aš tuoj pat imu darytis vis svetimesnį ir svetimesnį. Kas kad vilkiu tradicinę šilko čiūbą ir laužydama liežuvis kiemenuoju mandagumo frazes Amdo dialektu. Įsipustę, po Dalai Lamos palaiminimų šventiškai nusiteikę ponai ir ponios, į mane žvelgia su neslepimu priešiškumu, geriausiu atveju, kaip į tuščią vietą. Lama, anksčiau rodęs tiek dėmesio ir tikiuosi neapsimestinio švelnumo, net pagavęs mano maldaujančių žvilgsnius, nie nebando padėti. Jis ima elgtis taip, lyg manęs nie nebūtų. Nesu pakviesta nei prie vieno stalo, už kurių sėdi pagal atitinkamus rangus suskirstyti jau beįsismaginantys puotos dalyviai. Aš, kuri vylėsi, kad būsiu pagerbta šalia Lamos Vangelo kaip jo mokinė, pagalbininkė, ištikima palydovė, kandroma, dabar neradusi vietos ne vienam kambarį, kiūtau ant virtuvės laiptelių. Šalia glaudžiasi Lara. Pro šalį zuja tarnai su gerybių prikrautais padėklais, ir tik jaunas vienuolis Lopsangas, kadaise buvęs Lamos dešiniaja ranka, mudviem su Lara pasiūlo arbatos. Lara net už mane išdidesnė ir pareiškia, kad jai nieko nič nieko šiuose namuose nereikia. Tai tampa tarsi kokia komanda imtis konkrečių veiksmų. Išeinu, pasakau besišypsančiam Lopsangui ir stveriu kuprinę. Ji laimė jau sukrauta stovi už namo tarp kitų daiktų, kurių neturėjo matyti šventa Dalai Lamos akis. Mudviem su Lara sprunkant, Lama Vangelas lyg tyčia pasirodo kieme, tačiau nei nebando mane sulaikyti, o tik nulydi, lediniu ir abejingu žvilgsniu. Lėtai slenku, nei nematydama, kur statau koją. Tik staiga išgirstu užpakalį ėjusios Laros klyksmą. Atsisuku. Vienolė stovi rankomis susiėmusi už galvos, o jos veidas atrodo kaip paveikslėlis iliustruojantis siaubą. Jurgala, šnipžda ji. Ką tik keliuku tiesiai jums tarp kojų prašliaužė didžiulė gyvatė. Juk anksčiau jų čia niekad nebuvo, o dabar Lama Vangelas tikrai nori jūs nužudyti. Aš visada jaučiau, kad jis juodasis magas. Dabar Dalai Lama mums iš tikrųjų atvėrė akis ir telepatiniu būdu įsakė bėgti. Nutempiu savo kuprinę pas Larą, šiuo metu gyvenančią Gadongo orakulo vienuolyne. Orakula labai inteligentiškos išvaizdos vyriški, net kiek primenantį mano senelį jaunystėje, mes pastebėjom tarp garbingiausių Lamos Vangelo svečių. Jaučiu, kad dabar man keršys visi amdiečiai ir prisimenu, į kokią pabaisą Gadongo orakulas pavirsta transo metu. Tuomet iš šventyklos net išnešami visi baldai, nes jis laksto kaip viesulas ir kaip viesulas šnopuoja. Nežinau, kokia dievybė iš jį orakulą įsikūnyje, bet prisiminusi šiukdeną, manau, kad jos kerštas būtų baisus. Todėl nusprendžiu pasieškoti kitos vietos, kur galėčiau prisiglausti. Dharamsaloje pats pavasarinio turistinio sezono įkarštis, todėl visi viešbučiai perpildyti, o kainos neįmanomai pakilusios. Mano finansiniai resursai gerokai išsekę. Tad pasiryštų prieglopsį susirasti Dharamsalos prieigose, paupyje, mažame indiškame kaimelyje, kur gyvena galutinai viltį praradę indžiai, narkomanai, tylūs bepročiai, ar atvažiavę į savo pažadėtąją žemę mirti nuo paskutinę stadiją pasiekusio vėžio. Kambariai arba tai, kas vadinama kambariais, ten tikrai pigus – 200-300 rupijų per mėnesį, taigi ne visi 10 dolerių. Pirmiausia lipšneveidė Indija man pasiūlo virždvokiančio tvarto įsikūrusią belangę ir lyg tarp kitko priduria, kad joje nėra elektros. Kitoje vietoje langas yra, tiesa be stiklo, tik uždengtas džiuto maišu. Trečiame kambaryje yra ir langas, ir stiklas, ir elektra, tik kaina jau užkelta iki 350 rupijų. Tačiau šeimininkas dalykiškai siūlo, kad išnešus lovą bus 300. Krečiama mazochistinio virpulio manau, kad bus tikrai puiku apsigyventi tarp keturių molinių sienų ant plūktinių grindų. Vos išėjusi į kiemą sutinku 5 linksmus vaikinus, kurie pasipuošė tautiniais Amdo drabužiais, šį rytą priiminėjo jo šventenybę. Pasirodo, jie bus mano artimiausi kaimynai. Amdiečių sąmokslas prieš mane atrodo besas visa apimantis, todėl aš ir vėl grįžtu pas Larą. Jaučiuosi visai įsekusi, nusilpusi, tiesiog besivaduojanti mirtimi. Lara tuštojau man primena vienuolę dolmą, pakirsta kažkokios nesuprantamos ligos, kurios priežasčių taip ir neįsiaiškino gydytojai. Kaip ir ta nelaimingoji, aš vos galiu paeiti. Lara kažkur išlekia ir netrukus grįžta su maišu antibiotikų. Sažiningai imu juos gerti, bet 35 laipsnių karštyje tai nėra dalykas galinti sustiprinti sveikatą. Tuomet į mane įsismelkia mirties nuojauta. Dienomis, kaip dera mirtinam ligoniui, miegu, o naktimis saldžiai kvepiant kažkokiems baltai žydintiems medžiams ir čirškiant cikadoms, mudvi su Lara kuriam keršto planus. Esu pasiryžusi keršyti Lamai Vangialui iki gyvenimo pabaigos, o paskui ir vėl iš naujo, per šimtmečius ir kalpas, tol, kol suksis amžinasis samsaros ratas. Mes planuojame, kaip pribėrusios migdomųjų Lamai į arbatą ir palaukusios, kol jis ims knarkti, žirklėmis, o gal net gerai iš galastų ritualinių durklų, nurėšim jo žymųjį jogišką kuodą. Prisimenu, kaip kažkoks indžis atsliūkinęs kaulinti tantrinių išventinimų ir pamatęs, kaip Lama, paleidęs it juodos virvės susisukusius, žemės siekiančius plaukus, šukuojasi, suvapėjo, o lele, juk Bobas Marlėjus palyginti su juo yra tiesiog nulis. Na va, karščiuojasi Lara, o be tų plaukų Lama bus nulis, tiesiog paprasčiausias dėdas su kvaila veido išraiška. Larai taip pat neduoda ramybės vazonai su gėlėmis. Jis siūlo, kad turim juos nuboginti žemyn ir sustatyti prie Dalai Lamos rezidencijos vartų. Juk ne Vangialui, o jo šventenybei gėlės pirkom. Kodėl tais puikiais žiedais turi džiaugtis kažkoks bukas dėdas? Na ir kas, kad teks truputėlį paprakaituoti, užtat koks bus efektas? Mes parodysim, ką moterys gali. 29 metų gražutė vienuolė tiesiog plieskia feministiniu įkarščiu. Bet kuklaus keršto dar negana ir mes nusprendžiame griebtis juodosios magijos. Girdėjau, kad juodųjų magų tiesiog knibždėte knibžda Nepale. Tik staiga man topteli išganinga mintis. Šiukdenas. Štai su kuo reikia solidarizuotis, norint įveikti Nyingmapa Lama. Lara kiek pasvarsto, ar tai bus etiška, bet netrukus pareiškia, kad moterų reikalas visada yra teisus. Nusprendžiam netidėliodamas važiuoti į Manalį, ieškoti šiukdeno garbintojų ir lamų, padėsiančių mums įgyvendinti pagėžingus planus. Liūdnai svarstau, kad visa tai įvykdžiusi, daugiau nebegalėsiu pasirodyti Dharamsaloje ir mane užkankins ilgesys. Tuomet galvoju, ar galėčiau pakeisti savo veidą. Gal tai būtų pats teisingiausias žingsnis mano kely. Žiūrėdama į veidrodį, vis dažniau nustembu, kad tapatinuosi, kad privalau tapatintis su tuo, ką matau atspindyje. Nejaugi tas veidas ir esu aš. Aš tokia, kokia mane mato kiti. Ar kas nors pasikeistų, jei pridengčiau jį čadra ir prabilčiau net pažįstamų balsu, naujom intonacijom? Kai praeina šiek tiek laiko, man atrodo, kad persimainiau iš esmės. Tačiau veidas prilipęs į sceną kaukį, suklaidina kitus, o galiausiai ir mane pačią, abejingai bylodamas, kad nieko neįvyko. Ar aš tapčiau kita moterimi, vien tik pakeitusi savo veidą? Tačiau Lara žiovauja ir jau švinta, o ta lemtinga diena jau įsitęsusi per visą savaitę nesibaigė. Ji turbūt tęsės šimtmečius. Pabudusi nepuolu važiuoti į Manalį pas šiukdeno išpažinėjus, bet imuosi laiškų. Pirmiausiai surašau ultimatumą Lamai Vangialui. Jame išdėstau, kad tantroje, kurią jis praktikuoja, įžeisti moterį laikoma pačiu didžiausiu nusižengimu. Pabraukiu trim raudonais brūkšniais. Pabaigiu, kad iš jo dabar juokiasi visos dakinės, nes dakinių juoku vadinasi čiodo apeigos, kurias Lama kas vakarą atlieka. Vienuoliukė, padėjusi versti šį nuožmų laišką į tibetiečių kalbą, maldauti maldauja, kad tik adresatas nesužinotų jos vardo. Ji pripažįstanti, kad moterų dalia baisi, bet nemananti, kad ką nors galima pakeisti kova už savo teisės. Ji tik kas rytą ir kas vakarą meldžiasi, kad atgimtų vyrų. Antrasis laiškas skirtas Dalai Lamai. Jo šventenybė visada primiktinai prašo nukentėjusius indžius pranešti apie nederamą tibetiečių mokytojų elgesį ir nestatutinius santykius. Jau įsivaizduoju, kaip kundunas bara Lama Vangialą, tokiu pat rūščiu balsu, kaip ir kalbėdamas apie šiukdeną. Kai abu mano laiškai jau guli mano rankinėje, išeinu kiek pasivaikščioti. Taip kaupiu reikiamą ryštą juos įteikti. Tik staiga kažkas mane pašaukė tibetietiškuoju vardu. Tai Dondupas. Ypatingas žmogus kabinės maldos vėliavas Lamos Gompoje. Jis tvirtai paspaudžia man ranką. Lama Vangialas sakė, kad tave užklupo kažkokie nenumatyti reikalai ir buvai priversta trumpam išvykti. Bet greit sugrįši, ar ne? Ne, atsakau, už jokius pinigus ten net kojos nekelsiu. Dondupas vis dar švytėdamas nepakartojama žmogaus paukščio šypsena pareiškė. Aš matau, kad mudviem reikia pasikalbėti. Eime išgersim arbatos. Kai jau sėdim baltojo jako kavinėje, išdėstau visas savo nuoskaudas ir pranešu apie laiškus, kaip man atrodo, turėsiančius bombos efektą. Na, nemanau, susiraukęs papurto galvo Dondupas. Vangelo tai tiesiog nepaveiks. Jis neįsivaizduoja, kad tokie priekaištai gali būti jam skirti. Mūsų tradicijoje nepriimta kritikuoti lamų, tai tas pat, kas rėkti jausi kurčiajam. Šau, ką tik nori, jis vis tiek negirdės. Nebeturiu ką pridurti. Supliešau pirmąjį laišką, įmetu peleninin, o Dondupas iškilmingai padega skiautis. Matai, sako jis, įdėmiai žiūrėdamas man į akis. Jums, indžiams, sunku iki galo suprasti mūsų kultūrą, kaip ir mums jūsų. Mes, tibetiečiai, niekad vienas kitam neįrodinėjam savo jausmų. Mes nekalbam nei apie meilę, nei apie švelnumą, mes apie tai tylim. Aš turėjau žmoną, ji buvo prancūzė. Manau, kad mes tikrai mylėjom vienas kitą, bet ji norėjo, kad aš nuolat apie tai kalbėčiau. Čia dar buvo pusė bėdos. Bet kai nuvažiavom gyventi pas ją į Ženevą, ji bandė paversti mane savo daiktu ir pati siūlėsi tokiu daiktu būti. Ji norėjo mane turėti ir nuolat kartojo, tu turi mane, bet aš negaliu taip. Aš tibetietis. Mane vemt vertė jo vien tie filmai, kuriuos jį norito iki vakaro žiūrėjo. Ten vyrai ir moterys, kaip kokie idiotai, nuolatos vienas kitam prisiekinėjo. Mylimasis Džoni, aš tave myliu. Ir aš tave myliu, mylimoji Džeinė. Saldžioji Rita, aš be tavęs negalėčiau gyventi. Ir aš be tavęs negalėčiau, saldusis Benai. Dondupas nusijuokė parodijuodamas scenas iš muilo operų ir tęsė. Aš irgi be jos negalėjau gyventi, bet negalėjau ir apie tai kalbėti. Nepajėgiau vien tik jai priklausyti. Aš tibetietis, aš laisvas žmogus. Kaip tik dėl to išyra visos indžių santukos su tibetiečiais, netgi draugystės. Ta moteris mane taip spaudė ir slėgi, kad aš galų gale iš Ženevos sugrįžau į Dharamsalą. Nors mes jau turėjom du vaikus. Paskui jį čia atvažiavo ir atrodė, kad vėl prasidedame daus mėno, nors mes ir negyvenom drauge. Kartą pamiršau nueiti į kažkokį jos paskirtą pasimatymą. Aš tiesiog pamiršau. Ji išlėkė namo tą pačią dieną, nė nesisveikinusi. Ji neatsakė nei į vieną mano laišką. Kai nuvažiavau į Ženevą, išgirdusi mano balsą, ji trenkė telefono ragelį. Netidarė man durų ir neleido pasimatyti su vaikais. Ir viskas tik dėl to, kad tą nelemtą kartą pamiršau nueiti pasimatymą. Dondupo akis prisipildo ašarų. Aš irgi tūnau apyverksnį. Bet po trumpos pauzės jis stebėtinai lengvai perina prie kitos temos. Aš taip pat nemanau, kad kas nors išdegs iš to laiško Dalai Lamai. Jis tikriausiai nepasieks jo šventenybės. O jei pasieks ir lama dėl to turės kokių nors nemalonumų, tu daugiau nebegalėsi pasirodyti ne tik Dharamsalui, bet ir jokioj kitoj tibetiečių bendruomeniai. Žinios čia sklinda greitai, tibetiečiai kerštingi, o už vis labiausiai jie nemėgsta skundikų. Be to abejoju, ar Gyalva Rimpočė Vangelui kokį piktą pamokslą išrėžtų. Juk lamos žmona Dalai Lamos sesers virėja. Žinia apie žmoną trenkia it perkūnas iš giedro dangaus. Tačiau priblokštas protas dar spėja padaryti išvadą apie tuos brangių kremų ir kvepalų buteliukus, kuriuos buvau aptikusi lamos namuose. Mano veido išraiška matyti tokia, kad Dondupas užmiršę savo ašaras griausmingai nusikvatoja. Tu ką, nežinojai? O Lopsangas jaunasis vienuolis, lamos sūnus. Kaipgi kitaip, be protekcijos jis būtų patekęs į prestižinį Namgjalo vienuolyną. Kai paskutinė kvailė dar paklausiu. Bet kodėl tada Vangelas negyvena kaip pasaulietis? Dondupas gūžteli pečiais. Todėl, kad jis lama ir jam tinka tantrinio jogo šukuosena bei drabužiai. Aš jau sakiau, mūsų kultūra daug kuo skiriasi nuo jūsiškės. Vargais negalais paršliaužiu į mudvėjų su Lara būstą. Jaučiu, kad kraustausi iš proto. Trokštu tik vieno – numirti ir nebeprisikelti. Šaukiuosi visų Tibeto dievų, bet jie, lyg susitarę, nieko nenori girdėti apie šitą istoriją. Galiausiai Lara pasiūlo paimti šiek tiek pinigų, įvinioti į khadaką ir eiti pas vieną garsų rimpočią, kad šis mestų mo burtą. Kita rytą aš, Lara ir mūsų vertėjas vienuolis Jontinas susitinkame vėjuotoje kryžkelėje. Nesikalbėdami traukiame prie prašmatnių rimpočės rūmų ir keturlinkai susirietę, iš pagarbos nepakeldami akių, įslenkam į prabangę menę. Geltonai šilkai švytintis rimpočiai sėdi aukštame soste. Užsikirsdama imu dėstyti savo istoriją. Sakau, turėjusi daugybę materialinių ir moralinių nuostolių, o baigiu jau visai desperatiškai, išlemenu, kad nusivyliau viskuo – gyvenimu, tibetiečiais, netgi Budos doktrina. Rimpočiai žiūrėdamas ne į mane, ašarojančiai ir visai sugniuždyta, o į jam vienam regimą erdvę, paklausė tik dviejų dalykų. Ar mano materialiniai nuostoliai iš tiesų yra dideli? Susumuoju, kad be gėlių vazonų ir šiokių tokių ant altoriaus sudėtų sumų, lama turi mano gintarinę apyrankę ir japonišką žadintuvą, kuri pats pasiėmė, nes nesispyrė geltonų, mėlynų, raudonų sienelių grožiui. Bet linkteliu galvą. Antrasis klausimas priverčia raudonuoti vienuolį Jontiną ir jis šitaip išverčia tai, kas domina Rimpočią. Ar tarp jūsų buvo berniuko ir mergaitė santykiai? Nors situacija ir rimta, man staiga kyla noras nusikvatoti. Rimpočiai iškilmingai atsitiesia, garsiai atsidūsėja. Išima iš sidabrinės dėžutės moka uliukus. Sukalba mantrą. Meta burtą. Patyli ir pagaliau sako. Jei tu leidai savo suabejoti Budos doktrina, tavęs laukia 100 000 pačių blogiausių įsikūnijimų žemiausiuose pragaruose. Tai taręs jis duoda ženklą mums išeiti. O kas laukia lamos, noriu sušukti. Bet tik atatupsta, žemai lankstydamasi, išeinu į staiga prasidėjusią audrą. Jontina žvelgia į mane su siaubu ir užuojauta, kaip į žmogų amžiams pasmerktą pragarams. Lara niūriai tyli. O aš, košiama ledinio vėjo, umai suvokiu, kad dar turi būti kažkoks kitas kelias. Lyjant, trankantis per kūnijai, jau matau jo neryškės apybrėžas.